Epistola către Evrei, capitolul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe echipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Pe când fiul lui a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiac de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delem de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la începutul Doamne a întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri i-a zis el vreodată, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Amin. Continuăm să medităm la capitolul 1 din Epistola către Evrei și astăzi ne vom opri la versetele 5 și 6 din capitolul 1. Am parcurs data trecută versetele 1 la 4, prima parte a prefaței și am urmărit puterea revelației, descoperirea lui Dumnezeu, felul în care Dumnezeu a vorbit din vechime și a continuat să vorbească și cum vorbirea supremă, finală, desăvârșită a lui Dumnezeu a fost în Fiul, în Domnul Iisus Hristos, Cel care este Creatorul tuturor lucrurilor, prin El a făcut veacurile și El este Cel care le ține în ființă pe toate și El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut. El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Și El este răscumpărătorul creației. El a făcut curățirea păcatelor și tot El este Cel care a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Este un mare preot, avem un mare preot, milos, care este la dreapta lui Dumnezeu. Am văzut asta în capitolul 8, versetul 1, care este apogeul, punctul culminant, lucrul cel mai important al celor spuse este că avem un mare preot la dreapta măririi, la dreapta lui Dumnezeu, care mijlocește pentru noi. Știm că aceasta a fost frământarea și lupta oamenilor lui Dumnezeu de veacuri. În încercările vieții, în încercarea de a explica problemele vieții, de a explica suferința, durerea, problemele fundamentale ale existenței, oamenii și-au pus întrebări dramatice și oamenii lui Dumnezeu și-au pus întrebări dramatice și nu găseau explicații satisfăcătoare finale. Chiar Iov, în marea încercare prin care a trecut, spune, dacă s-ar găsi un mijlocitor între mine și el, dacă s-ar găsi un mijlocitor între mine și el, și parcă era așa o mare dorință și o mare așteptare și are și Iov o întrezărire profetică când spune, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Și chiar dacă mi se va nimici carnea, voi vedea totuși pe Dumnezeu, voi ajunge în prezența Lui și asta nu se putea face decât prin intermediul unui mijlocitor, despre care spune Apostolul Pavel, că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos și că acest lucru trebuia adeverit la vremea cuvenită. Am meditat data trecută și la persoana revelației, deci puterea revelației, persoana revelației, pentru că revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu, în final, s-a arătat a fi o persoană, că Dumnezeu se descoperă pe sine și Dumnezeu este o persoană. A vorbit prin proroci în multe feluri și în multe chipuri, însă vorbirea finală a lui Dumnezeu, care să ni le arate pe Dumnezeu, trebuia să fie în ceva după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și așa a trimis pe Fiul. Și El a luat chip de om, însă era întipărirea ființei lui Dumnezeu. Așa că Domnul îi spune lui Filip, când Filip spune, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine, Filipe, a văzut pe Tatăl. Dumnezeu s-a descoperit pe sine în Domnul Iisus Hristos, care este persoana revelației. Și în final am văzut proeminența numelui lui Iisus. De aceea și Dumnezeu l-a ridicat, l-a înălțat nespus de mult. A ajuns cu atât mai pe sus de îngeri, încât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Și în epistola către Filipeni, Apostolul Pavel spune, ca numele lui, în final, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Toată istoria cunoscută și necunoscută de noi, începutul și sfârșitul sunt în Domnul Iisus Hristos. Planul lui Dumnezeu, alcătuit în sine însuși înainte de viacuri, înainte de acești eoni de care vorbește Apostolul aici în primele 3-4 versete din Evrei, planul lui Dumnezeu tainic, alcătuit în sine însuși, descoperit în întregime în Domnul Iisus Hristos, începând de la naștere, de la miracolul întrupării prin Fecioara Maria, continuând cu toată perioada vieții până la 30 de ani și apoi lucrarea, botezul lui Ioan, lucrarea publică, moartea pe cruce ispășitoare, îngroparea, învierea, înălțarea la ceruri și promisiunea revenirii lui. Tot ceea ce putem ști și tot ce ne putem imagina legat de existență, totul este în El. Și spune Apostolul Pavel, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și finalul nu poate fi decât unul singur, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Și astăzi vom parcurge a doua parte, versetele 5 și 6. Și în primul rând să observăm paternitatea nașterii în versetul 5. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Vorbeam de proeminența numelui lui Iisus, că în numele lui este mântuirea noastră. În numele lui noi avem acces la Tatăl, în numele lui ne rugăm, în numele lui suntem vindecați. În numele Domnului Iisus Hristos se desfășoară lucrările lui Dumnezeu și lucrările noastre, pregătite de Dumnezeu mai dinainte, tot ce faceți, să faceți în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și acum apostolul continuă și spune, căruia dintre îngeri a zis el vreodată? Răspunsul evident este, niciunuia dintre îngeri nu a spus niciodată aceste cuvinte și nici nu le va spune vreodată. Și acum îngerii sunt ființe superioare ființelor umane. Omul este făcut, spune într-unul din psalmi, cu puțin mai prejos decât îngerii, în starea aceasta. Puțin mai prejos decât îngerii, făcut, cred că chiar de la început, de la facere, însă în starea decăzută în care este acum, cred că omul este mult mai jos decât îngerii, pentru că omul poate să ajungă în stadiu demonic, în starea aceasta decăzută, păcătoasă. Chiar în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, Domnul le spune iudeilor și fariseilor, voi aveți de tată pe diavolul. Deci nu mai există o asemănare. Puțin mai pe jos decât îngerii, dar vedeți că sunt și alți îngeri. Există îngeri căzuți, îngeri decăzuți, îngeri întunecați, diavolul și îngerii lui. Pentru o vreme, puțin mai pe jos decât îngerii, însă mai sus de îngeri, care și ei au diferite ranguri, nu putem să ne imaginăm ființe create de Dumnezeu, nu știm. Ființe create de Dumnezeu mai sus de îngeri. Îngerii sunt mai sus de om, dar mai sus de îngeri nu știm. Arhanghel, heruvim, serafim, în prezența lui Dumnezeu, lângă scaunul de domnie a lui Dumnezeu, care se închină lui Dumnezeu, care spun fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu. Și niciunul dintre îngeri nu a spus vreodată cuvintele acestea pe care le-a spus Fiului. Îngerii, și este o diferență fundamentală între îngeri și Fiul, pentru că îngerii sunt făcuți Îngerii sunt creați, îngerii sunt, sunt ființe create, însă Fiul este născut. Născut nu în sensul în care o femeie naște un copil, ci născut Fiul pururea născut din Tatăl. Adică există cu Tatăl din eternitate și pentru eternitate, fără început și fără sfârșit al zilor, născut în sensul de proeminență, de întâietate. Căruia dintre îngeri a zis el vreodată? Niciunuia. Fiul are întâietate, Fiul are proeminență, Fiul este cel întâi născut din toată zidirea. Ori pentru noi ca oameni, noi nu putem înțelege această stare a Dumnezeirii și acest statut al Fiului deasupra întregii creații, pentru că El este Creatorul și sigur Creatorul este mai presus de creație. Întotdeauna Creatorul este mai presus de creație și îngerii sunt ființe create și omul este ființă creată și tot ceea ce se vede sunt lucruri create. Dar spuneam că pentru noi ca oameni nu există alt limbaj prin care să ni se poată comunica statutul Fiului în Sfânta Treime, în Dumnezeire, decât acesta de naștere. Pentru că este cel mai apropiat de noi. Despre Adam și despre Eva, Scriptura ne spune că Adam s-a împreunat cu Eva și a născut un fiu după chipul și asemănarea lui. Și fiul este după chipul și asemănarea tatălui. Și nu se poate, nu există mijloc de comunicare, nu există cuvinte pentru noi mai apropiate decât această naștere, din care se naște cineva în familia noastră după chipul și asemănarea noastră. Însă fiul este fiul etern născut. Fiul care are părtășie eternă cu Tatăl și Fiul care există din eternitate. Cum spune în capitolul 17 din Evanghelia după Ioan, eu și Tatăl suntem una, în chip desăvârșit una. Sigur că lucrurile astea, deja ne dăm seama de slăbiciunea limbajului, de lipsa cuvintelor. Când începem să medităm la aceste lucruri, și vedeți că și aici spune Apostolul, căruia dintre îngeri este vorbată și citează acum din psalmi, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Astăzi nu este în sensul de un timp. Un timp în această economie a timpului, în istoria timpului, un timp la care s-a născut fiul. Nu există așa ceva. Ci când Dumnezeu spune, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, vorbește despre o eternitate, de o eternitate prezentă, că la Dumnezeu nu este trecut și la Dumnezeu nu este viitor, la Dumnezeu nu este început al zilelor și la Dumnezeu nu este sfârșit al zilelor. Marturii lui Iehova vin și spun, astăzi te-am născut și anume fiul va avea sau are un început. Ei vin și spun că la început Dumnezeu l-a născut pe fiul sau l-a creat pe fiul, și după aceea, prin Fiul, a făcut toate lucrurile. Deci Fiul nu este Dumnezeu, Fiul este o ființă creată. Însă, când Scriptura spune astăzi, ne vorbește despre ceva care este cu totul în afara timpului, acest astăzi este eternitatea prezentă a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se numește pe sine, Eu sunt. Eternul Eu sunt. Și Eu sunt este, cum iarăși nu avem cuvinte decât în timp, și putem să le rostim în timp, un prezent etern, un prezent continuu. Deci paternitatea nașterii care arată natura divină a Fiului, El este din Tatăl, spun teologii, generat din eternitate din Tatăl. Dar și acestea sunt tot cuvinte și sunt foarte limitate. De aceea și Apostolul Pavel spune corintenilor, când ei pun la îndoială slujba lui și chemarea lui și apostolia lui, voi veni la descoperirile Domnului și dacă e vorba de descoperiri, voi veni și eu la descoperirile Domnului, deși spune, voi m-ați silit, nu vă era de folos să vă spun asta. Și mai târziu și spune, vorbesc ca un ieșit din minți, vorbesc în nebunie, un om care a fost răpit în rai. Cunosc un om care acum 14 ani a fost răpit în rai și Apostolul Pavel, și vedem ce scrie Apostolul Pavel și ce descoperiri are, și ce limbaj are Apostolul Pavel, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, și el spune despre această revelație, spune că a văzut lucruri și a auzit cuvinte în rai, despre care noi nu știm decât atât. Nu știm niciun lucru ce a văzut și niciun cuvânt din ceea ce a auzit. Pentru că nu sunt îngăduite unui om să le rostească. Nu există corespondent. Orice cuvânt ar folosi un om, întinează ceea ce a văzut Pavel acolo. Deci aceasta este natura divină a Domnului Iisus Hristos. Cartea către evrei, care are temă și are în esența ei persoana lui Hristos, persoana Domnului Iisus Hristos, n-a fost scrisă numai către evrei. Evident, suntem convinși de asta, n-a fost scrisă numai către evrei, a fost scrisă pentru întreaga biserică a Domnului Iisus Hristos din toate vremurile, a fost scrisă și pentru noi, însă epistola aceasta presupunea din partea ascultătorilor o anumită cunoaștere, o anumită bază teologică, să-i spunem așa, pentru că uitați ce spune apostolul în capitolul 5, la sfârșitul capitolului 5. Asupra celor mai de sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, greu de explicat. Asupra celor mai de sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, greu de explicat, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere sau greoi la înțelegere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, și se referă în primul rând la iudei, pentru că ei aveau o tradiție religioasă, ei aveau o cunoaștere despre Dumnezeu, ei aveau Vechiul Testament spre deosebire de neamuri care n-aveau nimic. Ei se închinau la Dumnezeii cei muți, la idolii cei muți. Evreii aveau o bază și de la ei se aștepta mai mult. Și vedeți că biserica la început în ziua cincizecimii a fost formată din evrei și prozeliți, adică care au aderat la iudaism, care cunoșteau scripturile și famenul etiopian avea cartea profetului Isaia și prin tâi lor li se adresează cuvântul lui Dumnezeu și după aceea treptat trece și la greci, la vorbitori de limbă greacă, Faptele Apostolilor 13, biserica din Antiohia cu ocazia prigoanei și așa mai departe. Deci de la ei se aștepta mai mult. Voi de mult trebuia să fiți învățători și iată că totuși aveți trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, pe care se presupune că ar fi trebuit să le știți. Ați ajuns să aveți nevoie de lapte și nu de hrană tare. Acesta era un cusur al creștinilor dintre evrei care au rămas plafonați și n-au înaintat în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, n-au înaintat în mântuire. Pentru că mântuirea nu este numai act, ci este și proces. Mântuirea nu înseamnă numai credința în Fiul lui Dumnezeu ca mântuitor, ca răscumpărător, iertarea păcatelor și viața veșnică. Mântuirea înseamnă și proces, să duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur. Pentru că mântuirea înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu și pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, nașterea din nou, este începutul unei experiențe de o viață și începutul unei experiențe eterne, care trece dincolo de viața aceasta, căci Domnul spune, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și Apostolul Pavel, către sfârșitul vieții, spune, și să-L cunosc pe El, asta e mântuire, care trebuie dusă până la capăt. Și care nu se încheie, mântuirea lui Dumnezeu este eternă, este desăvârșită. Și o să găsim în Cartea Evrei, amândouă aceste aspecte ale mântuirii lui Dumnezeu, că este desăvârșită, El este un mântuitor desăvârșit și mântuirea lui Dumnezeu este eternă, este pentru eternitate. Și cunoașterea lui Dumnezeu este un proces etern, care nu se încheie niciodată. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Urmează 2, personalizarea ființei, tot în capitolul 5, în versetul 5. Căruia dintre îngeri a zis El vreodată, tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Ființa Fiului, am văzut natura divină a Fiului și acum ființa Fiului este personalizată. Spunem personalizarea ființei. Tu se adresează Fiului și spune tu. Este o persoană distinctă în Dumnezeire. Sunt multe argumente. Nu ne hazardăm să dăm vreo explicație. Revenind acum la, că am rămas în suspans, cu descoperirea Apostolului Pavel, spune că am văzut lucruri și am auzit cuvinte care nu sunt îngăduite unui om să le rostească. Legat de ființa Dumnezeirii, legat de, să spunem, unicitatea și pluralitatea Dumnezeirii, legat de Trinitate și de unicitatea Dumnezeirii, că este un singur Dumnezeu și nu este altul afară de El, aici au scris scriitori, mari scriitori, părinții ai bisericii, au meditat, au analizat și au scris foarte mult pe tema asta, pentru că au apărut deja erezii în lumea de limbă greacă și se simțea nevoia să se fundamenteze o doctrină despre Dumnezeu. Și la început a fost un crez foarte scurt, care se crede că era Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința în inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Un crez foarte scurt legat de mântuire și legat de persoana Mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos. Însă, apărând tot felul de învățături greșite, tot felul de eretici în biserică, s-a simțit nevoia să se extindă acest crez, pentru că să se extindă și să se explice mai mult persoana Fiului, natura Fiului, și să se explice mai mult și persoana Tatălui și natura Tatălui și apoi persoana Duhului Sfânt și natura Duhului Sfânt și în final crezul pe care îl avem astăzi, crezul creștin, crezul de la Nicea și de la Constantinopol, are o formă mult mai dezvoltată și începe cu Dumnezeu, cred într-unul Dumnezeu, făcătorul tuturor lucrurilor și așa mai departe, Tatăl la tot ținătorul și continuă cu Fiul, cu nașterea, cu întruparea, cu jertfirea pe cruce, cu învierea, continuă cu Duhul Sfânt, continuă cu botezul și iertarea păcatelor, continuă cu revenirea Domnului Iisus Hristos și viața veșnică. Deci, vedeți, crezul este o mărturisire de credință foarte concentrată, dar care descrie mântuirea noastră într-o exprimare care este învățată, care este repetată multe biserici, poate în fiecare duminică se rostește crezul creștin, poate ar fi de folos să-l spunem și noi de câteva zeci de ori, crezul acesta, să avem cuvintele acestea întipărite în mintea noastră, în inima noastră, ca să avem la ce să medităm. Am spus că mari scriitori și mari gânditori au meditat și au scris la acest subiect și între ei a fost Augustin de Hippo, care a scris un tratat așa gros, De Trinitate se numește, adică Trinitatea sau Sfânta Treime. Și pornind de la afirmațiile Scripturii, de la ființa Tatălui, ființa Fiului și ființa Duhului sau persoana Tatălui, persoana Fiului, persoana Duhului, pentru că aici citim căruia dintre îngeri a zis El vreodată. El, înțelegem că e vorba de Tatăl. Tatăl a zis Fiului, Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am născut. Și unicitatea Fiului și locul special al Fiului și faptul că există mai multe persoane care comunică în cadrul Dumnezeirii. Pornind de la aceste afirmații ale Scripturii, care arată trei persoane într-un singur Dumnezeu, și încercând să explice asta, Augustin sfârșește cartea asta și tratatul acesta despre Trinitate într-un mister. Deci pornește de la niște afirmații ale Scripturii și se oprește cartea într-un mister și acesta este misterul unității. Taina unității. Deci, afirmând Trinitatea lui Dumnezeu și încercând să explici Trinitatea lui Dumnezeu, ajungi la un punct terminus de unde nu se poate merge mai departe, și anume că Dumnezeu este unul și asta este taină. Pe de altă parte, trei mari capadocieni au început și ei o analiză a acestei doctrine și au pornit de la unicitatea Dumnezeirii, de la unitatea Dumnezeirii. Eu sunt Domnul, afară de mine nu este altul, este un singur Dumnezeu. Și plecând de la unitatea Dumnezeirii, de la unicitatea Dumnezeirii și încercând să explice unitatea Dumnezeirii, au sfârșit și ei scrierile lor și meditația și analiza lor într-o altă taină, și anume în taina Trinității. Deci plecând de la afirmarea unității, ajungi la taina Trinității și nu se poate trece mai departe. Plecând de la afirmarea Trinității, care și ea este în Scriptură, ajungi la taina unității și nici de acolo nu se poate trece mai departe. Și asta ne arată cât de limitați suntem noi. Și a fost întrebat Augustin de credincioși, de ce ai mai scris o carte atât de groasă dacă n-ai putut să demonstrezi nimic? Pentru că a încercat, a vrut să demonstreze, a vrut să explice. Și Augustin a dat un răspuns care i-a uimit pe ei atunci și ne uimește și pe noi astăzi. Și a spus, vorbesc și eu ca să nu tac. Deci după așa o analiză unică în istoria creștinismului și în literatura creștină, și nu a mai fost alt creștin și alt lider creștin să fi scris așa un tratat despre Trinitate ca Augustin, în final Augustin spune și își dă seama cât de departe este de esența Dumnezeirii, cât de departe este de înțelegerea lui Dumnezeu, cât de puțin înțelege din natura lui Dumnezeu, vorbesc și eu ca să nu tac. Noi n-am spune așa ceva nici dacă am scrie atâta un articol. Nici despre ăla n-am spune că am vorbit ca să nu tăcem. Am vorbit așa, ne-am trezit în vorbă. Trecem mai departe. 3. Urmează prezentul etern. Versetul 5. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și am vorbit ceva despre asta, prezentul etern al lui Dumnezeu. Știți că mai târziu în Cartea Evrei, capitolele 4-5, spune că Dumnezeu vorbește în Cartea Psalmilor și spune în David, după atâta vreme, și că Dumnezeu rânduiește din nou o zi, zicând în David, după atâta vreme, care este ziua rânduită de Dumnezeu, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Și Apostolul Pavel vorbește despre promisiunile lui Dumnezeu, care sunt atemporale, care transced spațiul și timpul, oricât de multe ar fi ele, toate în el sunt da. Toate promisiunile lui Dumnezeu, oricât de multe ar fi, toate în el sunt da. Și la asta omul nu poate să răspundă, sau copilul lui Dumnezeu nu poate răspunde, decât cu, tot Apostolul Pavel spune, de aceea și amin pe care îl spunem noi, este spre slava lui Dumnezeu. În Psalmul 118 citim iarăși despre acest prezent etern al lui Dumnezeu profețit. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și la Dumnezeu nu există decât ziua de astăzi. Știți că au fost gânditori, genii, care au meditat și la problema timpului, la problema scurgerii timpului și la perisabilitatea vieții. Scria Eminescu, cu mâine zilele ți-adaugi, cu ieri viața ta o scazi. Și dintre toate îți rămâne de-a pururi ziua cea de azi. Și ajunge la ceea ce era afirmat în Scripturi de mii de ani, că Dumnezeu a spus și Dumnezeu continuă să spună astăzi, astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inima ca în ziua răsplătirii. În final, nu va mai fi ieri și nu va mai fi mâine. În noua creație a lui Dumnezeu, nu va mai fi ieri și nu va mai fi mâine. Despre ieri, despre ceea ce a fost, spune Scriptura prin profetul Isaia, că nimănui nu-i vor mai veni în minte lucrurile trecute. Pentru că toate s-au dus. Nici nu se va mai gândi la ele. Deci nimănui nu-i vor mai veni în minte. Și cuvintele acestea, noi trebuie să fim atenți când citim Biblia și poate și atunci când spunem ceva, când predicăm ceva. Pentru că sunt predicatori care vin și se hazardează în tot felul de scenarii și în tot felul de improvizații ce vor face ei când vor ajunge în cer. Ce vor vorbi, ce vor întreba, ce vor întreba pe Dumnezeu, ce întrebări vor spune, ce curiozități au ei care și le-ar vrea satisfăcute când vor ajunge în cer, sunt absurde toate acestea. N-au niciun fel de suport, nici nu se va întâmpla așa ceva, nimeni nu-i va pune nicio întrebare lui Dumnezeu, nimeni nu va avea niciun fel de curiozitate despre lucrurile din trecut, acolo în prezența lui Dumnezeu. Păi gândiți-vă, a întina cerul. Cu aceste amintiri din trecut și cu aceste explicații pe care vrea să le afli dintr-o lume care ți-a dus și nu mai este. Le va face sul ca pe o manta și va face ceva cu totul nou. E ca și cum creștinii din Galatia, de la harul lui Dumnezeu, de la minunile lui Dumnezeu, s-au întors înapoi la faptele legii. Spune, voi v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Nu se poate așa ceva. Nu vom întreba nimic în ceruri despre lucrurile din trecut, că nimănui nu-i vor mai veni în minte, spune Scriptura. Deci dacă nu-ți mai vin în minte, cum să întreb despre lucruri care nu-ți mai vin în minte? S-au dus, s-au trecut. Iată că eu fac toate lucrurile noi. Scrie că acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu, vrednice de crezare și adevărate. Și trecem mai departe. 4. Proeminența Fiului, versetul 6, prima parte. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, tot sângele lui Dumnezeu să-i se închine. Duce în lume pe cel întâi născut. Proeminența Fiului. El este cel întâi născut. El în toate lucrurile are întâietatea. El este capul creației, el este capul bisericii, al noii creații a lui Dumnezeu. Biserica, ca și noua societate a lui Dumnezeu, cum o numește John Stott, el este capul bisericii, al trupului și noi toți suntem mădulare unii altora și mădulare în trupul lui Hristos. Și trei aspecte ale nașterii. Pentru că despre fiul, tatăl spune, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și să vedem cum aceste trei aspecte ale nașterii cuprind eternitatea toată. El este născut etern. adică este fără început și fără sfârșit, și vom citi mai târziu despre Melchisedec. Acest Melchisedec, cât de mare a fost acest Melchisedec, care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, fără început al zilelor și fără sfârșit. Născut etern, Fiul, și este corespondent pentru Fiul lui Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu. Al doilea aspect este născut la întrupare. Un alt sens al nașterii este născut la întrupare. Astăzi vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. Și din nou apare acest termen, astăzi, dar era în Cronos, era în desfășurarea aceasta, în scurgerea timpului, la împlinirea vremii, astăzi, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul, însă ziua aceasta, ziua de astăzi, este iarăși acest prezent etern la Dumnezeu. S-a născut un Mântuitor care este veșnic, unul care poate să mântuiască în chip desăvârșit pe toți aceia care se apropie de Dumnezeu prin el. Deci este născut la întrupare și în acest sens este Fiul omului. Născut etern în sânul Tatălui este Fiul lui Dumnezeu. Născut la întrupare este Fiul al omului, pentru că s-a născut din om, s-a născut din fecioară. Și al treilea aspect este născut la înviere. Al treilea aspect al nașterii, născut la înviere, Coloseni 1 cu 18, Fapte 13 de la 33 la 35, și în acest sens este Fiul al învierii. Este primul Fiu al învierii. Și el nu putea să fie Fiul învierii și un începător de rang. Primul într-un rang, Hristos este cel din tâi rod și fiecare la vremea lui, la rândul cetei lui va învia. El trebuia să fie cel din tâi și în învierea morților, pentru că mântuirea lui Dumnezeu înseamnă pentru noi înviere din morți și înviere la viață. Și el în toate lucrurile trebuia să aibă întâietate, de aceea s-a coborât jos de tot și Tatăl l-a înălțat nespus de mult, dar l-a înălțat prin înviere. Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci el devine primul în rang, primul în onoare. Haideți să citim un verset din Evanghelia după Luca, în capitolul 20, care ne spune ceva și despre statutul etern al fiilor lui Dumnezeu, adică al copiilor lui Dumnezeu, al celor care vor urma asemenea lui, asemeni Fiului lui Dumnezeu. Cei care vor fi transformați în același chip al lui, spune Apostolul Pavel, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, privind ca într-o oglindă slava Domnului. Și despre care spune Apostolul Ioan, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta, el vom fi ca el, de aceeași natură, pentru că îl vom vedea așa cum este. Evanghelia după Luca, capitolul 20, când saducheii au venit să ispitească pe Domnul și știți că au venit cu o femeie, 7 frați, unul din ei s-a căsătorit cu femeia asta și a murit. Și după legea Leviratului, al doilea, după legea lui Moise, o ia în căsătorie și moare și el. Niciunul n-are copii. Tot așa până la al șaptelea. Dați seama ce argumente absurde aduceau acești saduchei. Gândiți-vă, să luăm toată istoria lumii și să vedem dacă am putea să găsim un astfel de caz. Dar ei împingeau cazurile și împingeau raționamentul la absurd. Și discutau la un nivel absurd ca să poată să tragă concluzii absurde. Și nu se discută pe ipoteze, că ar fi posibil. Păi doar ar fi posibil să se întâmple așa ceva, din ce spun ei aici. Dar posibilitatea, probabilitatea să se întâmple așa ceva, ar fi poate vreo 1 la 10 miliarde. Și așa ceva nu s-a întâmplat niciodată în istoria lumii. Și ei vin să-L ispitească pe Domnul, nevasta căruia dintre ei va fi ea la înviere, pentru că ei nu credeau în înviere. Și vedeți, când un om nu crede în înviere, unde duce capul? Unde îl duce mintea, la ce raționamente, la ce argumente, la argumente absurde, numite în apologetică argumentum per absurdum, argumente ale absurdului. Deci la înviere nevastă căruia va fi ea. Iisus le-a răspuns, fiii viacului acestuia se însoară și se mărită. Voi extrapolați lucruri care nu pot fi extrapolate. Este o altă existență, este o altă natură, este o altă lume, de o altă dimensiune, de altă natură. Fiii acestui viac se însoară și se mărită. Și între ei erau, sigur că erau toți saducheii, între fiii acestui viac, că asta îi preocupa. Dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de viacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Vor fi fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Deci, trei aspecte ale nașterii. Născut etern, Fiul lui Dumnezeu, în sânul Tatălui, din veșnicie, fără început și fără sfârșit al zilor. Născut la întrupare, Într-un anumit moment al istoriei, astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul și devine fiul al omului ca să poată să ne mântuiască pe noi ca oameni. Și fiul al învierii, el este cel din tâi rod, cel din tâi în învierea morților, pentru ca în final să fie primul în toate, în toate lucrurile să aibă întâietatea. Concluzia este proșternerea înaintea fiului. Capitolul 6, partea a doua. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, și auziți ce spune tatăl, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Căruia dintre îngeri a zis el vreodată? Niciunuia, niciodată. Dar totuși a spus ceva îngerilor. Dumnezeu a spus ceva îngerilor. Niciodată n-a spus ce a spus fiului. Însă îngerilor le-a spus, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și asta ne duce iarăși în urmă, în alte vremuri imemoriale, le-am spune noi, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Cartea Apocalipsa, Isaia capitolul 14, Ezechiel capitolul 28, între îngerii lui Dumnezeu s-a născut o rebeliune. I s-au închinat îngerii lui Dumnezeu, dar într-un moment, o parte din îngeri au hotărât să nu îi se mai închine, să se răzvrătească împotriva Fiului lui Dumnezeu și este ceea ce numim căderea lui Lucifer, războiul din cer, izgonirea lui Lucifer din cer, care nu mai este Lucifer, nu mai este luceafăr strălucitor de dimineață, Fiul este luceafărul strălucitor de dimineață, citim la Apocalipsa, și acest Lucifer devine diabolos, întunecat, o ființă grotescă, înfiorătoare, cum nu există ceva mai rău și mai urât și mai periculos. Când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, spune toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Și acum, dacă aceasta este porunca lui Dumnezeu și asta ce este ceea ce a spus Dumnezeu îngerilor, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine, ce ar spune astăzi oamenilor Dumnezeu și ce ne-ar spune și nouă astăzi? Sigur că urmează a treia parte aceste introduceri, pentru că ne spune despre îngeri în ultimul verset, nu sunt ei oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Deci îngerii sunt trimiși pe pământ să îndeplinească o slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea. Și de ce îngerii lui Dumnezeu nu primesc închinare? Pentru că sunt mai sus decât omul. Omul este cu puțin mai prejos decât îngerii, dar în mod normal ar putea primi închinare, nu? Pentru că sunt mai sus. Mai puternici în mărire, mai puternici în putere, în cunoaștere și așa mai departe. Însă când Ioan s-a aruncat la picioarele îngerului, a spus, ferește-te să faci una ca aceasta. Pentru că Dumnezeu a spus, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Lui Dumnezeu închină-te, eu sunt în împreună slujitor cu tine și cu toți cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu închină-te. Omul este ființă închinătoare, îngerii sunt ființe închinătoare și omul nu poate trăi fără închinare. Niciun om nu poate trăi fără închinare. Orice om care a existat în lumea asta este o ființă închinătoare și se închină cuiva sau la ceva. Involuntar face lucrul acesta. Niciun om nu poate scăpa. Așa este, ăsta este statutul lui. Așa este creat. Deci omul poate ori să descopere adevărata închinare, ori să pervertească închinarea, și asta e cel mai ușor. Deci să pervertească închinarea oricine poate. Orice copil poate să se murdărească, nu? Fără niciun fel de efort. Nu trebuie să-i spui nimic. Trebuie să-i spui tot să aibă grijă, să nu se murdărească. Însă, cu toată grija pe care o are și cel mai grijuliu, tot se murdărește. Și dacă nu-i spui nimic și nu are nicio grijă, atunci, cu cât e mai murdar, cu atât e mai frumos și mai interesant. Cam așa se întâmplă și cu ființa umană. Se pervertește de la sine. Se strică de la sine. Răul nu trebuie învățat. Răul este contagios. Știți cum au întrebat Dumnezeu, a spus profetului să ducă să întrebe pe preoți. Dacă cineva ia carne sfințită și atinge cu ea un lucru necurat, lucrul acela devine curat? Nu devine curat. Dar dacă cineva este necurat și se atinge de un lucru sfințit, lucrul acela devine necurat? Devine necurat. Deci lucrurile nu sunt reciproce. Dacă cineva e bolnav lângă tine și are o boală contagioasă, îi destul numai să tușească o dată. Și gata, și te-a îmbolnăvit. Dacă tu ești bolnav și el e sănătos, unul care vine lângă tine, ăsta sănătos poate tuși de un milion de ori lângă tine, că nu te vindecă. E adevărat, nu? E, ce bine ar fi, ce bine ar fi dacă ar fi contagioasă sănătatea. Ce bine ar fi dacă ar fi contagioasă puterea. Ce bine ar fi dacă ar fi contagioasă dragostea, roada Duhului, dacă s-ar lua, așa, dacă s-ar muta de la unul la altul, însă aceste lucruri trebuie să fie învățate. Din ce cauză nu se transmit? Pentru că noi suntem într-o natură păcătoasă. În trupul acesta suntem sub legea păcatului și a morții, care nu se poate supune legii lui Dumnezeu și prin fire lucrurile acestea sunt înclinate și simțurile umane toate sunt pervertite, toate sunt spre rău. Și este nevoie de o altă lege, de o lege superioară, care să o anuleze sau care să o învingă, să învingă legea aceasta și prin care să omori faptele trupului sau să fii izbăvit de legea păcatului și a morții, și asta este legea Duhului de viață în Hristos Iisus, care m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și ne spune Apostolul că noi, numai cei care au înviat împreună cu Hristos, nu mai umblă după lucrurile firii pământești, ci umblă după lucrurile Duhului. Ar fi ca și un om care vrea să zboare și tot încerce, cum era Icarus, să-și facă aripi de lemn, meșterul Manole de pe mănăstirea Argeșului, nu? Sau care era, cum să se salveze, să salveze viața din cofraje, din scânduri, să facă niște aripi, să scape, cumva toți au murit. Omul nu poate să zboare. E o lege, cu cât e mai sus, cu atât prăbușirea e mai mare. E o lege a gravitației care îl atrage jos. Toate corpurile sunt atrase jos în funcție de masa pe care o au. E? Și totuși, în anumite condiții, legea gravitației poate fi învinsă, nu? De o lege superioară, de o putere mai mare decât gravitația, dovadă că putem să zburăm cu avionul. Că veni sora din America, poate ne spune că legea gravitației poate să fie învinsă. O veni sora Aurelia, o să ne spune de seară ceva. Așa, comparația e slabă, dar ne dă o explicație. Legea păcatului și a morții nu poate fi învinsă de niciuna din legile care există în univers. Din legile creației. Niciuna nu poate să învingă legea păcatului și a morții. Solomon spune că cine este stăpân pe sine este mai puternic decât cel care cucerește cetăți. Vedeți ce lege? Ce lege este în noi? Dacă cineva își poate ține gura și să nu greșească cu gura, își poate ține în frâu tot trupul. Dar cine este? Niciunul. Că spune, toți greșim în multe feluri și dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit. În gura lui nu s-a găsit vicleșug. Unul singur a fost cel care n-a greșit niciodată, care niciodată n-a avut vicleșug, care niciodată n-a făcut un păcat, care niciodată n-a spus un lucru neadevărat. Cine mă poate dovedi că am păcat? Nimeni n-a putut să-l dovedească. Însă acesta a fost Dumnezeu însuși, care s-a făcut om, care s-a făcut asemenea nouă, ca pe noi să ne mântuiască, să ne facă asemenea lui. Deci este nevoie de o lege superioară și aceasta este legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Ea nu anulează legea gravitației. Ea nu anulează legea păcatului și a morții. Legea păcatului și a morții rămâne în ființă până când? Până la moarte. Că e legea păcatului și câtă vreme există păcat în lume, câtă vreme există moarte și pentru credincios legea asta acționează până la moarte. Însă se suprapune ei în aceeași structură, în aceeași ființă, în același trup, îi se suprapune legea Duhului de viață în Hristos Iisus, prin prezența Duhului. Este prezentă legea asta, dar trebuie exercitată, trebuie folosită această lege. Pentru că dacă nu-i folosită, dacă un avion se ridică și învinge gravitația și ajunge deasupra norilor și dintr-o dată oprește motoarele. Bine că am ajuns aici. Deci aici vedeți că am reușit. Și acum oprește motoarele. E o catastrofă. Așa este și viața creștină, așa este alergarea credinței. Trebuie motoarele turate la maximum ca să te poți desprinde de legea păcatului și a morții. Și apoi trebuie menținută această stare. Cine stă în picioare să ia seama bine ca să nu cadă. Proșternerea înaintea Fiului. Toți îngerii lui Dumnezeu se îi se închină. Am zis că omul este ființă închinătoare. Oricum se închină cuiva sau la ceva. Dar și dacă se închină la ceva, acel ceva devine idol. Și idolul modern în societatea de consum, care poate fi? Dacă e societatea de consum, care poate fi idolul? L-a spus Pavel de 2000 de ani. Dumnezeul lor este pântecele, se gândesc la lucrurile de pe pământ. Și mâncarea este pentru pântece și pântecele este pentru mâncare. La asta se gândesc, la mâncare, la pântece. Am mâncat, m-am încălzit și aduce după aia și o jertfă copacului din care o tăia și a făcut focul. Dumnezeu va nimici și pe una și pe cealaltă. Dacă ăsta e Dumnezeul, dacă pentru asta trăiești, dacă aici ți se consumă viața, dacă aici ți se duc gândurile, dacă acestea ți iau timpul, Rezultatul este nimicirea. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Sunt vrăjmași ai crucii lui Hristos și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Pe când cei care au înviat împreună cu Hristos, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus și nu la cele de pe pământ. Proșternerea înaintea Fiului. Toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Toți copiii lui Dumnezeu să îi se închine. Și Dumnezeu așteaptă ca fiecare din noi să ne închinăm și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută despre care ne vorbește Scriptura și aici în Epistola către Evrei. Auziți ce spune la sfârșitul capitolului 12? Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută. O închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin.